Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isupi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme nga lajmët dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Yves Dekermabo nuk siguron pëlqimin e Prishtinës për protokollin mbi policinë mes Euleksit dhe Serbisë. Kthimi të zhvendosurve në Kosovë vazhdon të jetë i politizuar. Presidenti amerikan Barack Obama dhe fuqi tjera përëndimore lavdrojnë zgjedhjet afgane. Amerikanët të zemruar me Skocinë pse liroi fajtorin për shpërthimin e aeroplanit në Lokorbi. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim së pari bloku i lajmeve. Prishtinë. Shefi i Euleksit Yves Dekermabo nuk ka arritur të sigurojë mbështetjen e liderëve të institucioneve të Kosovës për nënshkrimin e protokolleve të bashkëpunimit ndërpolicor me Serbinë. Një takim i përbashkët i zhvilluar ndërmjet Kermabos dhe presidentit Sediu e kryeministrit Thaçi ka rezultuar me pikpamje të ndryshme lidhur me synimet e Euleksit për këtë marrëveshje. Washington. Në Afganistan po vazhdon numrimi i votave të zgjedhjeve të djeshme nacionale, të cilat në rrafsh ndërkombëtar u vlerësuan si fitore për demokracinë pavarësisht raporteve për një pjesëmarrje të ulët nga frika e sulmeve talebane. Presidenti amerikan Barack Obama dhe mbështetës tjerë përëndimor të qeverisë së Kabulit i kanë përgëzuar afganët se treguan kurajo përballë kërcënimeve për dhunë.
Continuing to ramp up the pressure in
Ne po vazhdojmë të rrisim presionin në Afganistan dhe patëm, siç u pa, zgjedhje të suksesshme pavarësisht përpjekjeve talebane që prishin ato, tha presidenti Obama. Raportohet se çad ditës së djeshme janë vrarë në sulme të ndryshme 26 persona, staf afgan i sigurisë dhe civil, si dhe 20 luftëtar taleban. Washington. Amerikanët kanë reaguar me zemrim ndaj lirimit mbi bazë të mëshirës që Skocia i bëri të vetmit person të dënuar për shpërthimin e aeroplanin Pan Am mbi qytetin skocez Lokerbie, në të cilin e humbën jetën 270 njerëz, shumica amerikan. Presidenti Barack Obama ka quajtur hapin skocez të gabuar. I dënuari Abdel Basset Al-Megrahi, që ka qëndruar në burg në Skoci në 8 vitet e fundit, është liruar dhe ka fluturuar për në vendlindje në Libi, pasi që autoritetet skoceze përcaktuan se për shkak të kancerit ti kishin betur vetëm edhe disa muaj jetë. Berlin. Fenomeni në vrapim të shpejt Usain Bolt ka thyer edhe një rekord botëror, kësaj here rekordin e shënuan nga vet ai. Në kampionatin botëror të atletikës të mbajtur në Berlin, Bolt kaloi 200 metërshin për 19.19 sekonda, 11 sekonda më shpejt nga rekordi i shënuar nga ai vitin e kaluar në Olimpiadën e Pekinit.
It's just a great feat for me.
Është një arritje e madhe për mua që të thyej rekordin tim botëror. Nuk e kam ditur se do ta thyeja me një margjin kaq të madhe, ka thënë 23 vjeçari nga Jamaika. Bolt ka thënë sërish se ai nuk përdor substanca për të rritur performancën e tij, por këtë arrin përmes ushtrimeve të rënda. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat në vazhdimi rezervojmë për shtypin kosovar. Korespondenti ju në Prishtinë Zjadin Gashi ka nxjerr thekse kryesore nga gazetat e sotme. Mirëmëngjes Zjadin.
Mirëmëngjes Albana.
Zjadin, çështja e patjekalueshme me shtypin kosovar mbetet protokolli për policinë mes Euleksit dhe Serbisë. Si trajtohet sot kjo çështje?
Po, protokolli bashkëpunimit që Euleksi synon ta nënshkruaj me Serbinë mbetet ende tema kryesore gazetave kosovare. Dështojnë përpjekjet e Euleksit për marrëveshje me Serbinë, shkruan Bota sot. Presidenti dhe kryeministri i Kosovës e kanë hedhur poshtë të marrëveshje, shkruan kjo gazetë. Raportimet të ngjashme lidhur me këtë protokoll ka edhe në gazeta tjera, ku editore shkruan se ky protokoll ndesh Prishtinën dhe Euleksin, pasi që të dyja palët shprehin qëndrime të kundërta, ndërka që gazeta Express në editorialin e saj shkruan se kjo marrëveshje eventuale me Serbinë mund të kanalizojë procese tjera politike për Kosovën dhe rajonin. Nëse shefi Euleksit Yves Dekermabo na detyron dhunshëm që të nënshtrohemi shtetit serb me forma banale të bashkëpunimit rajonal, institucionet tona e kanë për obligim që të na hapin perspektiva tjera. Njëra prej tyre është edhe bashkimi me Shqipërinë, shkruan Express. Në editorial thuhet po ashtu se Euleksi, që nga fillimi nuk është pritur nga kosovarët me duar të hapura, marë parasysh shtrirjen e kimisioni dhe ndërlidhshmërinë me planin 6 pikësh. Si të qoftë, editoriali konstaton se janë kosovarët ata që duhet të gjejnë alternativa, pasi që slogani EU lekë të kthehu në shtëpi nuk është zgjidhje.
Gjede nga lojmë në zhvillimet të tjera, në muaj shtator pritet që forca e sigurisë e Kosovës të jetë funksionale, ndërko që pritet edhe pajisja saj marmatim. Qëfar si edhe shtypi në lidhje me këtë tem?
Po, Gazeta Koaditore boton një artikull në lidhje me përgatitjet për pajisjen e forcës e sigurisë e Kosovës me armatim dhe pajisje tjera. Kontingenti i pari armëve për FSK-n sipas gazetës është 4240 pushë të gjata dhe revole, kurse faza e dytë e furnizimit thuhet se ka të bëjë me donacionet e premtuara fillimisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri Hashim Thaçi i ka dhënë autorizim Ministrisë së Forcës së Sigurisë që të fillojë procedurat për blerjen e kontingentit të parë të armëve për pjesëtarët e FSK-s, shkruan gazeta. Aty thuhet se tenderet ishin të mbyllur për shkak të rritjes së sigurisë lidhur me burimin prej kadrit të furnizohet FSK-ja, ndërka që gjithë procesi, nënvizon gazeta, kalon në mbikëqyrjen e NATO-s. Albana?
Zedin për fund çfarë ke veçuar?
Krejt në fund veçojmë edhe një artikull nga Shëndetësia të Botuar në Zëri. Qendra Klinike Universitare e Prishtinës është shëndruar në tranzit të pacientëve drejt klinikave private, thuhet në artikull. Gjatë një hulumtimi të kryer, është vërejtur se ka raste kur thirrën automjetet e institucioneve private shëndetësore për të marrë pacientët dhe dërguar në institucione private shëndetësore. Drejtori Klinikës Radiologjike Halit Imeri i ka thënë gazetës se dërgimi pacientëve nga Spitali Prishtinës në qendrat private bëhet nga disa punonjës të cilët marrin përqindje në të holla nga këto institucione. Shqetësuese sipas gazetës është fakti se nuk bëhet fjalë për raste, por për një tukuri.
Falenderojmë korrespondentin Don Ziadin Gashin, ndërsa emisionin e vazhdojmë me kronika tjera. Të zhvendosurit nga Kosova po shërbejnë si mjete për arritjen e qëllimeve politike, sikurse nga Beogradi zyrtar, ashtu edhe nga mekanizmat ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë, vlerësojnë organizatat për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë, si dhe përfaqësues të serbëve kosovar. Konkludemi përbashkët e tyre është se pala më e dëmtuar e këtij politizimi janë personat e zhvendosur. Kronikë e korrespondentes sonë në Prishtinë, Edona Peci.
Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë, Behgjet Shala, thotë se që nga pas lufta është vrejtur ndikimi i politikës në procesin e kthimit të zhvendosurve.
Dorëhojnë manipulim për cilësinë politike, bashkia dërmëtohet gjithashtu, manipulim për cilësinë politike, nga se një anë i vardishet Beoradit, duke i mulshimi Beoradit për mes personat e zhvendosur, ndërka që një anë tjetër i dhonë presion institucionet e Kosovës që të pranojnë disa kushte të cilat ndërthonë në marë nuk dojtë të pranojnë.
Kthimi i banorve shqiptar në përshtëpit e tyre në veri të qytetit të Mitrovicës kishte nxitur së fundi reagimet e ashpra të serbëve të kësaj pjese, të cilët për mes protestave kundërshtonin një gjë të tillë. Sipas KMLD-njës, ngjarjet në veri që lidhen me kthimin e të zhvendosurve shqiptar dëshmojnë për, siç thuhet, ndikimin e thellë të politikës në këtë proces. Kreu i kësaj organizate, Behgjet Shala, thotë se ndonë se institucionet kosovare kanë bërë përpjekje për kthimin e personave të zhvendosur, kanë ndodhur një homogenizim etnik në këtë proces. Shala thotë se u është dhënë përparësi të zhvendosurve serb, ndërsa janë lënë anash të zhvendosurit e komuniteteve të tjera, siç janë bosnjakët apo romët.
Në emër të sigurisë, po shkelet e drejtat e njerëzit, drejtat elementare, po shkelet e drejta për kthim, po shkelet e drejta posedimit prorës.
Edhe përfaqësuesit e serbëve në Kosovë pohojnë se për shkak të, siç thuhet, politizimit të procesit të kthimit në tërësi, janë dëmtuar interesat e personave të zhvendosur. Përfaqësuesja e Këshillit Nacional Serb Rada Trajković mendon se Beogradi nuk ka qenë aktiv në kuptimin e bashkëpunimit për kthimin e serbëve, madje as për serbët që jetojnë në Kosovë. Ajo thotë se dallimet në vija etnike në procesin e kthimit dëmtojnë sidomos qytetarët e pjesës veriore të Kosovës.
Moja mishinja e dhe sever Kosovë treba dhe bude podjednako.
Mendoj se veriu i Kosovës duhet të jetë i hapur për lëvizje të lirë, ashtu sikurse edhe pjesët e tjera të Kosovës. Do të thotë, lëvizja e lirë e qytetarëve duhet të jetë garantuar për të gjithë njerëzit, pavarësisht përkatësisë kombëtare dhe pa marrë parasysh se a kanë ose jo të drejtën pronësore, tha Trajković, duke theksuar nevojën për bashkëpunimin ndërmjet të gjitha palëve në këtë proces. Ndryshe, Komisariati i Lartë për Refugjat i Kombeve të Bashkuara vlerëson se rreth 200.000 refugjat gjenden në vendet fqinje të Kosovës, shifër kjo e cila është hedhur poshtë nga Ministria për Kthim dhe Komunitete e Kosovës. Në anën tjetër, sipas të dhënave të organizatave të ndryshme, brenda Kosovës gjenden rreth 15 deri në 20.000 të zhvendosur dhe refugjat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Emisionin e vazhdoj me një tim dërkomtare. Mbrëmjën e 23 dhe 24 gushtit të vitit 1939, Ministri Ashtumi Gjermanis Joachim von Ribbentrop u takua në Kremlin me diktatorin sovjetik Josef Stalin dhe me Ministrin e Ashtum Vjeqeslav Molotov. Deri në agim, Gjermania Hitlerit dhe Bashkimi Sovjetik në nënshkruan paktin e mos sulmimit, një protokoll i fshet i cili vendosi sferat e influencës në Evropën qendrore. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Robert Colson i bën një vështrim lindjes së paktit Molotov-Ribbentrop.
Bota e cila po rrëshqiste shumë shpejt drejt luftës në mëngjesin e 24 gushtit u zgjua me lajmin shokues se Gjermania Adolf Hitlerit dhe Bashkimi Sovjetik Josif Stalinit kanë nënshkruar paktin e mos sulmimit. Hitleri rrezatonte me gëzim kur ministri i tij i jashtëm Joachim von Ribbentrop u kthye nga Moska me marrëveshje në duar. Emri i shoku të partisë von Ribbentrop si ministri i jashtëm i Rajhut përgjithmonë do të mbetet i shoqëruar me ngritjen politike të gjermanëve dhe kombit gjerman, tha Adolf Hitler. Pakti i quajtur sipas emrit të von Ribbentropit dhe ministrit të jashtëm sovjetik Vjeqeslav Molotov synonte të jap Hitlerit duar të lira për të ashtu quajturin problem polak dhe nëse do të duhej të luftoj aleatët perëndimor të Polonisë, Britaninë dhe Francën pa u shqetësuar fare për intervenimin sovjetik dhe luftën në dy fronte. Nga pikpamja e Stalinit ndërkaq qëllimi paktit ishte që të blej kohë për të rindërtuar ushtrinë, e cila ishte shkatruar nga spastrimet e viteve të 30-ta dhe të përgatitet për atë që dukej përplasje pashmangshme me Hitlerin. Por kishte edhe një protokoll sekret përveç marrëveshjes publike, sipas të cilit dy diktatorët e ndan Evropën qendrore dhe veriore në zonat e influencës. Fjalët e sakta të tekstit nuk diheshin derisa aleatët e gjetën dhe e publikuan kopjen e mikrofilmit, e cila u mor nga arkivat gjermane. Një javë pas nënshkrimit të paktit Molotov-Ribbentrop në 1 shtator 1939, forcat gjermane e sulmuan Polonin duke nisur luftën e dytë botërore. Në 17 shtator, armata e kuqe e Stalinit hyri në pjesët lindore të Polonisë. Në nëntor, Stalini e sulmoi Finlandën, e cila në bazë të protokollit të fshehtë kishte rënë në sferën sovjetike të influencës. Në qershor 1940, sovjetët forcërisht vendosën qeveri prosovjetike në tre shtetet e Baltikut, qeveri të cilat kërkuan anektimin në Bashkimin Sovjetik. Në fund të qershorit, Stalini i pushtoi rajonet e Besarabisë dhe Bukovinës veriore në Rumani. Në të gjitha territoret e pushtuara, Bashkimi Sovjetik ushtroi shtypje të rëndë politike, përfshirë ekzekutime dhe deportime në masë. Shumë pak dihen arsyet e arritjes së paktit ndërmjet dy diktatorëve. Sovjetikët pohonin se me vite të tëra përpiqeshin ta frenonin Hitlerin përmes marrëveshjeve të sigurisë kolektive me fuqitë e perëndimit, por thonin se Britania dhe Franca nuk përgjigjeshin. Richard Overy, profesor i historisë në Universitetin Exeter dhe autor i librave të shumtë për luftën, thotë se kjo pikpamje dominon edhe sot në Rusi. Historianët rus, jo të gjithë, kanë vazhduar ta mbajnë këtë pikpamje sepse u përshtatet të shohin se Bashkimi Sovjetik mund ta kishte ruajtur paqen dhe se Britania dhe Franca ishin përgjegjëse për dështimin. Bashkimi Sovjetik ka kalkuluar se do të ishte më mirë që britanikët dhe francezët i luftonin gjermanët e jo sovjetikët, thot Overy. Por historianët e Perëndimit dhe popujt e Evropës Qendrore synojnë ta vënë theksin te ajo që ndodhi pas marrëveshjes, te coptimi faktik i Polonisë ndërmjet Gjermanisë dhe Bashkimit Sovjetik, si dhe te krijimi sferës e influencës brutale sovjetike në mbar Evropën qendrore. Overy thot se traktatin e bën të mundur ngjashmëritë ndërmjet dy diktatorëve. Shumë gjëra i bashkonin dhe kjo e bëri të mundur që Hitleri të arrijë marrëveshje me Stalinin. Ai ndjeu se e kuptoi diktatorin tjetër i cili ishte po aq i vrazhdët sa ai. Por në mendjen e Hitlerit gjithmonë ka qenë ideja se përkundër kësaj, konfrontimi përfundimtar me Stalinin ishte i pashmangshëm, pohon Overy.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë tekstin nga përmbajtja e këtij edicioni. Iv Deker Mavo nuk siguron pëlqimin e Prishtinës për protokollin mbi policinë mes Euleksit dhe Serbisë. Kthimi i të zhvendosurve në Kosovë vazhdon të jetë i politizuar. Presidenti amerikan Barack Obama dhe fuqi tjera perëndimore lavdërojnë zgjedhjet afgane. Amerikanët të zemruar me skuqim se liroi fajtorin për shpërtimin e aeroplanit në Lokërbi. Gjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë emision të mëngjesit. Edicionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për më tepër mund vizitoni edhe faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.